Velkommen til podcasten Dyrebart. En podcast fra Agria Dyreforsikring, der er dedikeret til vores liv med hund, kat og hest. Mit navn er Puk Elgaard, og jeg vil sammen med en række dyreeksperter dykke ned i en masse af de spørgsmål, der melder sig, om man er ny eller erfaren dyreejer. Lyt med, mens vi taler om alt det, der gør vores firbenede venner så dyrebare. Og i dag er det dig, Lotte Evers, fra Agria Dyreforsikring, der er med her i dag. Vi skal snakke om hunde.
Ja,
du er Agrias hundeekspert. Hvorfor ved du så meget om hunden?
Det gør jeg, fordi jeg har levet efterhånden et langt liv med hunden. Jeg har opdrættet i rigtig mange år, har lavet over 15 kulvalpe. Så har jeg skrevet et par bøger og har haft med hundeadfærd at gøre i rigtig mange år.
Hvor mange hunde er der egentlig i Danmark?
Dansk Hunderegister har registreret sådan lige omkring lidt over 800.000.
Wow.
Ja, det er rigtig mange. Så det er sådan cirka hver fjerde femte hjem i Danmark, der har hund.
Der sidder jo helt sikkert nogen og lytter med her, fordi de overvejer, om de skal have en valp eller en hund. Hvad er det, man skal gøre sig klart, før man finder ud af, om man har plads til at have en hund i sit liv?
Jeg tror, det allerførste, der er det vigtigste, det er, at man skal være ærlig. Vi er jo alle sammen rigtig gode til at tro på det bedste i livet, og sådan er det også, når man tænker på at få en hund. Så ender man nogle gange med bare ikke at være helt ærlig over for sig selv. Og så får man måske investeret en hund, der ikke helt passer ind i det liv, man kan tilbyde. Det kan være, at man ender med at få en hund, der er for aktiv til det liv, man har. Men der er sådan nogle faste punkter, man kan løbe igennem for at stille lidt skarpt på, om man har rammerne for det gode hundeliv.
Jamen så lad os bryde lidt ned og kigge på noget af det vigtigste. Jeg skal lige sige, jeg har også hund og har haft hund i mange år. Jeg har også haft flere hunde. Noget af det, der har overrasket mig, det er, hvor lang tid det egentlig tager at have en hund. Hvad synes du, man skal kigge på, sådan, når man kigger over sin hverdag? Hvor meget tid skal man egentlig bruge på den her hund?
Altså, man skal huske på, at hunde er jo meget sociale væsener, så de er jo lavet til at være sammen med os mennesker. De er egentlig ikke skabt til at skulle være alene så lang tid i løbet af en dag. Så det liv, vi har lige nu, hvor mange af os har karriere, der gør, at vi er meget væk hjemmefra, og børnene i skole osv., det er ikke altid det helt harmonerer med det at have en hund. Dyrens Beskyttelse anbefaler, at de ikke er alene hjemme mere end 5 timer per dag, og i Sverige er det faktisk lovmæssigt blevet sådan, at de ikke må være alene mere end 6 timer. Så det taler jo ret fint ind i det her med, at mange hunde kan jo godt, de kan godt være alene hjemme 8 timer hver dag. Det er bare ikke sikkert, at de bryder sig så meget om det.
Men det er jo ikke så mange, der kun er væk hjemmefra 6 timer. Wow, hva?
Ja.
Så skal man være ærlig der allerede og sige, har jeg 1,5 times transport, er jeg 8 timer på arbejde, er jeg... Det er lang tid, man skal være hjemme, eller man skal have nogle børn, der er der, eller en nabo.
Ja.
Så tidsbilledet, og med det, der ligesom er med gåture og så videre, kan man på en eller anden måde sige, hvor lang tid bruger man så på sin hund, altså på det at lufte den og lege med den og sådan noget.
Altså man plejer at sige, at hvis ikke man har 2 timer, man kan sætte af dagligt, så har man egentlig ikke rigtig tid til det at få en hund. Så du kan godt se, det er lidt et reality check, vi har gang i her, ikke?
Det er det, fordi så vil man hjem, så vil man gerne lige gå til boksning, eller man skal til kor eller et eller andet, så det skal jo sådan set også trækkes fra.
Ja, man skal tænke på, specielt hvis man er børnefamilie, så bliver man jo nødt til at overveje det her med, om der egentlig er tid til det her i hverdagen. Hvis nu man er forældre, der er på fuld tid, og lille Mathias går til fodbold 2 gange om ugen, og Ellen går til dans, jamen er det så realistisk, at man kan afsætte de her 2 timer hver dag til at være sammen med en hund? Fordi en ting er at gå med den, men noget andet er ligesom det her med nærvær. Man skal også være til stede, man skal også tale med hunden og finde ud af, om den har haft en god dag. Mm. Det er fuldstændig ligesom et andet familiemedlem. Den kan ikke bare være overladt til sig selv hele tiden.
Og nu får vi jo til at lyde, som om det er en straf at være sammen med sin hund, men vi elsker jo vores hunde.
Ja. Altså,
så det er jo også, de timer, man bruger sammen med sin hund, er jo også nogle dejlige timer.
Det er det.
Nå, men man skal i hvert fald have styr på, hvor meget tid der er til overs. Så er der jo også, altså jeg er jo den, der altid tager hjem og ikke er med til at drikke et glas vin efter arbejde eller et eller andet, fordi jeg skal hjem til min hund, Alba, og gå med hende. Der er rigtig mange sociale ting, jeg faktisk ikke kommer til. Hvordan kan man helt ærligt kigge på sit liv? Hvad er det, man skal sige ja til af afsavn, hvis man skal have en hund?
Det her med at være spontan i hvert fald, det bliver lidt svært. Det er slut med at tage med kollegaerne ud og drikke efter arbejde, eller ud og spise efter arbejde. Så må man hive et hundekort og sige, jeg må lige hjem til hunden først. Og man ender måske også nogle gange med at være den, der må gå først hjem fra familiefødselsdage, andre sociale arrangementer, fordi man har den her bagkant. Man har en hund, der venter derhjemme, der skal ud og tisse. Så det skal man være indstillet på. Man kan også begynde at overveje lidt i forhold til ens arbejdsgiver, det job, man har. Nogle hunde bliver syge en gang imellem. Har man mulighed for at tage hundens første sygedag, hvis det er, man står op om morgenen og tænker af for pokker? nu er hunden blevet dårlig. Der er selvfølgelig også det klassiske, det her med, at man skal jo tilpasse sin ferie. Enten kan man tage hunden med på ferie, eller også så bliver man nødt til at finde nogen, der kan passe. Eller hvis man selv bliver syg. De fleste hunde kan jo godt klare, at man lige får sådan en influenza og ligger på langs en uge. Ikke? Det kan de godt klare, at de ikke lige kommer ud og går de lange ture et par dage. Men hvad nu, hvis der sker noget lidt mere alvorligt, eller man får den her manflu, så man slet ikke kan noget. Bliver man nødt til at have en backing group, et eller andet form for netværk, der kan hjælpe en.
Ja, så man skal være opmærksom på, om man dels har et netværk selvfølgelig, der kan træde til, eller om man lige er villig til at holde nytårsaften derhjemme, fordi hunden bliver bange, eller man måske ikke holder de store fødselsdage og sådan noget. Og at det griber ind i en hverdag. Det gør det jo, det gør det jo også, når man får børn. Eller... Så det griber ind i en hverdag. Man siger nej til nogle ting, fordi man skal hjem til sin hund.
Ja, men man skal hjem og have det dejligt med sin hund. Man skal hygge sig sammen.
Når man kigger på det med, at man har tid nok, er der en eller anden overskuelig måde, man kan kigge på sin dag?
Ja, specielt hvis du er børnefamilie, så er der jo mange, der har de her planer hængende på køleskabet eller på opslagstavlen med, hvem der skal have været hvornår. Jeg plejer at anbefale valpekøber. Det er en god idé, man laver sådan et lavkagediagram, hvor man skraverer ind, hvor mange timer i løbet af døgn man sover. Hvornår er man på skolen, hvornår er man på arbejde, her spiser vi aftensmad, her sidder børnene ved computeren, og så er der som regel sådan en lille slanke kursskive tilbage til hunden i det her lavkagediagram, og så bliver man jo nødt til at overveje, er der noget, vi kan lave om på eller rykke rundt på, sådan så at hunden den får den tid, den skal have, og får et lidt større stykke af den her tidslavkage.
Så frem med lavkagemodellen og se, hvor meget tid der egentlig er tilbage, og der skal være, anbefaler du i hvert fald minimum 2 timer til hunden.
Ja, lige præcis.
Så er der jo også en ting, som kan overraske, det er økonomien. Hvor mange penge koster det at have en hund?
Ja, det er svært at sætte et sådan præcis beløb på. Men hvis det er at anskaffe sig hunden i det hele taget gør, at man lige må makse ud på kassekreditten, så skal man jo begynde at overveje, om det er den vej, man skal gå. Men det koster mange penge. Man kan sige sådan en tommelfingerregel, så er det godt at have sådan omkring 800 kroner, måske 1000 kroner til over som måneden, så man kan sætte ind på en lille hundekonto.
Og hvad dækker det? Er det foder og forsikringer og sådan nogle ting? Og klipninger af negle og kødben?
Ja, det er all of the above. Alt det, du lige sagde, det er hundefoder og godbidder. Og også hvis nu hunden skal til hundefrisør, for eksempel. Dyrlægeregninger, hvis man må smutte til dyrlægen. Og det er selvfølgelig også forudsat, at man har tegnet en sygeforsikring. Fordi hvis ikke man har tegnet en sygeforsikring, så skal det her beløb altså sættes væsentligt op. Fordi det er nogle af de uforudsete udgifter, der virkelig kan ryste et hundebudget.
Nu repræsenterer du jo et forsikringsselskab, ja. Og synes selvfølgelig, det er en god idé at have en hundeforsikring, eller en dyreforsikring. Jeg møder også folk, der simpelthen laver en opsparingskonto, og synes, at det regnskab passer. Man kan vel i virkeligheden gøre begge dele, men det er bare vigtigt, at man er forberedt på, at en dyrlægeregning, det er altså 40.000-60.000 kroner, lige pludselig kan det være, jeg havde en hund, der brækkede benet.
Ja.
Det bliver 70.000. Wow.
Ja, og det er faktisk det er ret godt, at vi lige fortalte lidt om de beløb. Fordi mange mennesker tænker, jeg smider lige 1.000 kroner til side om måneden på hundekontoen. Men det holder jo ingen steder, hvis man, ja, ligesom dig, står med en hund, der har et brækket ben, måske en søndag formiddag. Eller hunden måske får allergi, og så kan den jo ende med at skulle have medicin resten af livet. Så kan det godt trille dig opad. Og så er det jo lidt trist, at man pludselig skal sige til børnene, vil vi på sommerferie, eller vil vi have, at Bella skal blive okay igen? Mm.
Ja, så der skal være luft i økonomien. Hvor skal man bo? Altså, hunde kan jo bo mange steder, tænker jeg, at man møder dem jo overalt. Hvad skal man gøre sig overvejelser om den bolig, man har?
De betyder ikke så meget. Altså, de har ikke rigtig brug for samtalekøkkener og flere etager i et hus. De tilpasser sig. De er meget gode til at tilpasse sig. Det handler egentlig mest om det, man laver med hunden, når man så er sammen med den. Man kan jo overveje, hvis man har kastet sin kærlighed på en hunderas, der for eksempel har tendens til at gø lidt ekstra. Og man så bor i en lejlighed, måske på første sal, og der er flere etager i den ejendom, så kan man faktisk godt risikere, at hunden den bliver forstyrret ret mange gange i løbet af en dag, når folk de kommer og går i opgangen. Så der er nogle tanker igen her, der leder ind på, hvis man vælger en rigtig race, der passer ind i de rammer, man har, så kommer man i hvert fald bedre fra start. Og det allerførste udgangspunkt skal jo være, må jeg overhovedet have hund der, hvor jeg bor?
Ja, det er vigtigt at
undersøge. Det er et rigtig godt udgangspunkt.
Før man får den, ja.
Ja, og så skal man også måske overveje lidt det her med, hvis der er mange trapper. Der er jo nogle hunderacer, der ikke egner sig til at bo steder, hvor de skal gå op og ned og trapper mange gange i løbet af en dag.
Ja, okay. Så man kan sådan set bo hvor som helst, bare man har mulighed for at komme ned og lufte og være sammen med sin hund. Vi har været lidt inde på det her med at have et godt netværk, men altså, skal man spørge sine venner, før man får en valp? Vil du være med til at lufte? Kan jeg regne med dig, hvis jeg skal på ferie, eller... Kan man godt tillade sig at spørge sine venner, om de vil være en del af pakken?
Det synes jeg, der er en drøngod idé.
Mm.
Det er da en vild god idé. Det er lige præcis det, det handler om. Det er bare forberedelse af nøglen til, at man får et godt hundeliv.
Ja.
Så det synes jeg er helt oplagt.
Og så kan jeg huske noget, jeg fik at vide, da jeg skulle have en hund. Det var det der med, at husk lige 10 år frem. Fordi prøv lige at kigge, hvad laver du egentlig noget om 10 år, hvor børnene er flyttet hjemmefra og sådan noget. Hvorfor er det godt at lige lave det regnestykke?
Jamen, det er fordi, man tit glemmer, at hunden er jo en del af ens liv i rigtig, rigtig mange år. Det er jo rigtig mange fantastiske år, man har, og nogle bliver jo, ja, som du siger, 10, 13, 15 år gamle. Mm. Det er godt lige at få det lange lys på og kigge ud i fremtiden og se, jamen, hvad har man af planer? Går du med en drøm om at sejle jorden rundt, eller vil du gerne gøre karriere, der gør, at du kommer til at arbejde rigtig meget? Har du planer om at få mange børn? Så de her drømme, man har, for at de kan blive realiseret, kan man jo godt havne i en situation, hvor man lige pludselig må af med hunden, eller af med drømmene.
Mm.
Så kig lidt langt ud i fremtiden.
Okay, Lotte. Når man så har været ærlig over for sig selv, som du siger, og kigget på sin tid og sin økonomi, og man er villig på ligesom at lede de her afsavn, så skal man jo, og få en stor glæde ind i livet også, ikke?
Mm.
Så skal man kigge på, hvad for en race man skal have, og der skal man jo også være ærlig, fordi man kan jo godt måske have fornemmelsen af, at der er en hund, der vil klæde en bedre end andre, ikke? Jeg vil se pæse godt ud med en dobbermand. hvordan kigger man efter, hvilken race, der er den bedste?
Der bliver man nødt til at igen at kigge på, hvad er det for nogle rammer, man har, for at man kan give denne hund et godt hundeliv. Jeg plejer altså at sige, at det er en god idé at vente lidt om. Vi har en tendens til at sige, at jeg kunne godt tænke mig den her hund. Jeg synes, den ser smart ud. Den er sød, den er nuttet, den har en god størrelse. Prøv en gang at vende billedet om og sige, hvis du står foran en hundeflok og fortæller om dit liv, hvem vil række poten op og sige, hey, jeg vil rigtig gerne bo hjemme hos dig. For det er egentlig sådan, det skal være.
Mm.
Så man skal prøve at stille lidt skarp på det her med de racer, man vælger. Hvorfor er det, man vælger dem? Og der kan man jo bruge noget tid på at sætte sig ind i, hvad den her hund oprindeligt avlet til at skulle lave. Fordi de her hunde er ikke bare hunde. Der er stor forskel på, hvad der gemmer sig under pelsen. De er forprogrammeret, uddannet til at udføre et job. Og det kan jo være alt lige fra at være en aktiv jagthund til en hyrdehund, eller nogen af sådan vogte gårdhunde. Og selskabshunde er der også nogen, der er avlet til kun at holde os med selskab.
Mm.
Så hvis man får kigget lidt ind i det her med, hvad er det egentlig, de her hunde, de skal laves til, eller hvad de er lavet til, og om det er noget, man synes, der passer ind i ens liv, så er man jo godt på vej allerede der.
Men hvordan i alverden? Fordi hvis min drøm er, at jeg vil have en Bernersenne, fordi det har jeg bare altid ønsket mig, hvordan skal jeg så nogensinde finde ud af, hvad en Bernersenne egentlig er skabt til?
Du kan starte med at google.
Ja.
Step one.
Ja. Ja.
Lær racen at kende. Altså læs på nettet, gå ind på hjemmesider, gå på Facebook, gå på de sociale medier. Så kan du også begynde at tale med folk, du møder, der har den her hunderace. Hvis du ser nogen, der har en Bernersenne, der kommer gående, så stop op og sig, hey, jeg er vildt interesseret i din hunderace. Kan du fortælle mig lidt om, hvordan livet er med den hund? Og hundeejere vil sjovt nok rigtig gerne fortælle om deres hunde. De har en tendens til, at
det vil vi.
At de fortæller om dem hele tiden.
Ja.
Og så kan man efter et stykke tid, så finder man ud af, hvad er der egentlig med den her race, både på godt og ondt.
Ja, der er jo også bedre begynderhunde end andre. Altså nogle hunde egner sig bedre til at være førstegangshunde i en familie, ikke? Er det ikke også noget, man kan kigge lidt på?
Jo, helt sikkert. Vi kan nogle gange godt have tendensen til at sætte ambitionerne lidt højt, måske. Så hvis man ikke har haft hund før, ikke har nogen erfaring med hunden, så er det en god idé at prøve at måske stile efter en hund, der har et lidt lavere aktivitetsniveau end måske den her hårdt spændte, flotte, muskuløse, højaktive jagthund.
Mm.
Og så kan man prøve at kigge på nogle af de racer, der måske ikke er så selvstændige. Der er jo nogen, der er samarbejdende hunderacer, og nogen, der er selvstændige. Så hvis man vælger en, hvor aktivitetsniveauet er lidt i den lave ende, og det er en samarbejdende hunderace, så er man allerede godt på vej der, i stedet for at sætte barren alt for højt.
Du vil sikkert ikke fremhæve nogen hunde frem for andre, vil du? Eller kan
Nej.
Jeg?
Nej.
Nej. Jeg kan ikke lokke en god begynderhund ud af dig.
Det ved jeg ikke rigtigt, fordi jeg synes, det kommer meget an på, hvad rammer det er, man har. Altså man kan jo starte med, hvis nu udgangspunktet er, at man godt kunne tænke sig en hund, der skal holde en med selskab.
Mm.
At det måske ikke er emotionen, der ligesom er drivkraften. Så kan man jo prøve at kigge ind i den her gruppe af hunde, der hedder selskabshunden. Fordi de er lavet til at holde os med selskab. De er ikke supermotionister. Så hvis det er der, kærligheden er, og det er det, der er udgangspunktet, og man måske bor et sted, hvor man ikke har mulighed for at lade den løbe over markerne eller tage til stranden hver dag, så prøv at stille skarp på den gruppe af hunden. Og hvis man er en supermotionist, der elsker at løbe og gerne vil ud og vandre på fjeldet og alle de her ting, så kan man jo prøve at kigge på nogle af de hunderacer, der der er født til at bevæge sig ude i naturen og er vant til at have et højt aktivitetsniveau.
Og hvis man nu får købt sig, får valgt en forkert race, hvordan erfaringsmæssigt kan det ende?
Jamen, det kan jo ende med en omplacering. Eller man ender med at aflevere hunden tilbage til opdrætteren, return to center, hvis man kan sige det sådan. Ikke?
Mm.
Og nogle rører på dyreinternater, og andre bliver jo bare formidlet gennem sociale medier eller andre platforme, hvor man kan finde ny hjem til sine dyr. Og så, eller så er der et internat, hvor man kan aflevere til omplacering der. Mm. Og i værste fald, så havner man jo hos dyrlægen, og så bliver det en aflivning. Og det er jo tit noget, man havner i, hvis det er, man har valgt en hund, hvor matchet er helt forkert.
Ja.
Det er helt skævt match, og hunden har de her naturlige egenskaber, som ligger til grund for den race, den nu engang er, og dens brugsegenskaber, racemæssige egenskaber. Og hvis ikke du kan honorere det, den er lavet til i hverdagen, så får du en hund, der begynder at mistrives, så får man adfærdsproblemer, og så straffer man den måske for at være det, den egentlig er. Det kan være, at du synes, det er vildt irriterende, at din retriever, din golden retriever, den slæber sofapuderne ud i haven hver dag. Så må du bare erkende, jamen det er fordi, jeg har valgt en retriever, som er en jagthund, som skal bære på mange ting til hverdag. Hvis ikke du har tænkt, den kan bære på, så tager den bare selv.
Mm.
Hvis man for eksempel har huset fuld af børn, der løber rundt ude og inde, og så er en hyrdehund jo måske ikke lige det helt oplagte, medmindre man vil have, at den skal holde styr på børneflokken.
Og hvis ikke man gider have en gøende hund,
ja,
så skal man nok lige også læse lidt op på, hvad de gøende hunde racer er for nogen, ikke?
Ja, men jeg talte faktisk engang med en dame, der boede i et rækkehus med nogle lidt sådan lydfølsomme naboer, og så havde hun en prydhave, og hun var bare fuldstændig forelsket, og hun ville bare have en kærmtær. Det var bare, du ved, jeg havde jo en som barn, og det er det eneste rigtige for mig. Og der måtte vi jo lige tale lidt om, jamen, altså en primær opgave for en kærmtær, det er jo at gø og grave,
ja.
Så hvordan synes du, det harmonerer med dit liv?
Okay.
Ja.
Ja, men super godt råd. Man skal virkelig sætte sig ind i, hvad de forskellige racer, de i virkeligheden er fremavlet til, og hvilken adfærd de har helt fra naturens hånd. Men et er jo på papiret, hvordan en race virker perfekt. Hvordan er der nogen mulighed for at vide det i virkeligheden?
Ja, man kan prøve at lave en generalprøve. Man kan passe hunden for andre folk, store og små, og hvad man nu har i omgangskredsen, så kan man jo have dem til overnatning, så man får en idé om, er jeg virkelig typen, der har lyst til at gå med hunden, uanset hvordan vind og vejr det er. Kan jeg godt have en Grand Danois i min 2-personers sofa? Så hvis man, hvis man har brug for at se en hund og mærke en hund i sit liv, så er det bare at passe for venner og bekendte, eller man kan gå på Facebook. Der er jo tit de her grupper for de hunderacer, folk nu er engageret i. Og hvis du nu har stillet skarpt på en hunderace, så kan du skrive derinde og sige, hey, jeg vil gerne passe en hund. Hvis du skal på ferie, så kan jeg love dig for, at der går ikke lang tid før, at der er nogen, der siger,
ja, det, er
det lyder dejligt.
Ja, det er
så kan man få prøvet det af på den måde.
Ja. Jeg kender faktisk nogen på vores vej, der har 2 små børn, og de vil også gerne have en hund. De fik også lige lov til at have en labrador i en uge, da jeg mødte moren senere ned ad bakken efter den uge, sagde hun, jeg tror lige, vi venter lidt. Så det er jo det er slet ikke nogen tosset idé at lige prøve at have en hund i en periode. Der er masser, man kan låne rundt omkring. Når man så har valgt en race, eller i hvert fald sat øjnene på den og tænkt, den her passer godt til mig, så er der jo, ja, hvor mange opdrætter er der i Danmark, ved du egentlig det?
Ej, der er hundredvis.
Der er
dansk kendt, du har rigtig mange.
Ja. Så hvordan finder man ud af, om det er et godt match? Fordi det er jo også vigtigt, at man finder en opdrætter og en avler, som passer godt til en selv på en eller anden måde. Ikke bare til hundene, men også til en selv. Hvordan starter man den jagt på den rigtige opdrætter?
Man kan lægge ud med at gå ind på købhund.dk, som er en platform, Dansk Kennelklub har. Jeg tror faktisk, det er Danmarks største platform til formidling af hunden, racehunde i Danmark. Der er jo lister så lange med opdrættere, der har kuld lige nu, altså valpe nu eller valpe på vej. Og også lister med opdrættere, der måske ikke har valpe, kigger den lige nu, men dem kan man jo også godt give et kald.
Mm.
Så man bliver nødt til at tale lidt med specialisterne, så man kan få lidt hjælp der. De skal ligesom kunne trykprøve dine tanker om det at have lige præcis den her hunderace. Ja, man kan også gå ind på agria.dk. Der har vi et racebibliotek. Der står en masse om forskellige hunderacer med alt lige fra motionsbehov til hvad pelspleje de har, og også hvad sygdomme og skader, der typisk rammer racen, så man kan finde alt muligt der.
Men hvis man så finder en opdrætter, kan man egentlig bare altså spørge, om man må komme ud, eller hvordan foregår det?
Der er lidt forskel på, hvordan opdrætterne griber det her ind, men normalt er det sådan, at at man egentlig kan starte med at sende en mail eller slå på tråden, og så taler man lidt sammen, eller skriver lidt sammen og finder ud af, om man har samme holdning til det at have hund. Og så kan man komme på besøg, så man kan få hils på hundene, og måske endda få hils på den hundemor, der skal have valpe på et tidspunkt. Og det er der, man stiller alle spørgsmål. Der er virkelig ikke nogen spørgsmål, der er dumme. Jeg ved godt, det er lidt en kliché. Men som opdrætter vil man meget hellere have, at man får fortalt om alt. Alle tvivl, alt hvad man kan undre sig over. Mm. Så man er rigtig godt klædt på til det, der venter. Man skal også huske at spørge ind til det med, altså, hvordan valpen vokser op hos opdrætteren. De skal jo selvfølgelig opholde sig hjemmet, de her valpe, så de oplever hverdagslyde, ligesom fjernsynet, der kører, og døre, der smækker. Og så skal de jo også håndteres, altså de skal røres ved, de skal have klippet klør. Hvis nu er det en trimmeras for eksempel, eller en hund, der skal børstes rigtig meget, eller ja, netop har trimmet pelsen, klippet den, så kan det faktisk være en ret god idé, at valpene allerede hos opdrætteren har fået bare en lille introduktion til det her med klippelyde eller en trimmemaskine, der kører. Ikke? Så man kan sige, at valpene de skal have en start, der sikrer, at de kan træde sådan relativt bekymringsfrit ind i det liv, der venter.
Og hundehandel er jo altså en stor, en stor ting, også ulovlig hundehandel. Hvordan finder man egentlig ud af, om man er altså et sted, hvor de handler hundene lovligt, eller om der sker et eller andet fordækt, fordi det sker jo også nogle gange.
Ja, det sker faktisk nok oftere, end vi har lyst til at vide. Der er rigtig mange gode opdrættere i Danmark, men det handler lidt om det her med ens mavefornemmelse. Hvis du synes, det er lidt shady, hvis du synes, der er noget, der ikke er sådan helt, som det skal være, så er det nok, fordi det er sådan. Man kan jo prøve at se, hvis det er en bestemt hunderace, man er på udkig efter, og man kan se, at de hele tiden har valpe på 8-12 uger på den blå avis eller et eller andet. Så kan man jo godt begynde at overveje lidt, okay, jamen, hvad er det her for et sted? Mm. Og når man så er på besøg der, hvis man når så langt, så er det en god idé at prøve at få en fornemmelse af, om det sådan er, jeg får lyst til at sige staged, altså om valpene bor de her til hverdag, eller er de placeret et andet sted, og så bliver det bare gjort rigtig pænt og hyggeligt, fordi nu kommer der valpekøbere på besøg. Og så kan man måske også prøve at stille spørgsmålstegn til de her sådan lidt faglige aspekter i det her med opdræt hunde. Opdrætterne, de skal jo vide en masse om valpens udvikling og miljøtræning og socialisering. Man må prøve at spørge lidt ind til det her med, hvad laver du med valpene, og hvorfor gør du sådan her, og hvad, når jeg har fået valpen hjem, hvad kan jeg forvente at få af hjælp efterfølgende? Mm. For det skal jo være lidt den her livslange hotline, man har til sine opdrætter. Der kan jo godt dukke ting op undervejs, hvor man tænker, det havde jeg ikke lige set komme. Og så skal man jo kunne tale med en, der ved noget om det.
Nu er du selv opdrætter. Jeg har flere venner, der skal have en hund og har kontakt med opdrætteren, kommer ud og ser kullet, men de må ikke selv vælge valpen. Det er opdrætteren, der gør det.
Ja.
Hvordan kan det være?
Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Det kan jo handle om flere ting, men oftest er det, fordi vi jo som opdrætter følger valpenes udvikling rigtig tæt. Og der kan godt være lidt forskel på de her valpe i et kuld. Og jo ældre de bliver, jo mere lærer vi om valpene. Og der kan det godt være, at man lige har forelsket sig i den, der har den søde plet på toppen af hovedet. Men det er måske den allermest friske valp i hele kuldet. Det er den, der altid er vågen og farer afsted som det første. Og så hvis man aldrig har haft hund før, kan det godt være, at man som opdrætter hellere vil sælge dig en valp, der måske er sådan lidt mere midt i bussen, i stedet for den, der sidder forrest hele tiden.
Så skal man jo købe sin hund, når man nu har valgt den, når man har skabt de rammer, der er til den. En købeproces, kan den være god eller dårlig?
Ja, den kan jo være begge dele. Men hvis den er dårlig, så skal man jo overveje, om det er der, man skal købe hund. Det burde jo være en rigtig god proces for alle parter. Og igen det her med, hvis man er ude i god tid, så kan man jo finde en rigtig god opdrætter, og man kan være med fra starten. Man kan måske endda få den oplevelse af at se, når valpene bliver født på billeder eller videoer, hvis opdrætteren er rigtig god til at dele ud af de her ting. Så man får et helt unikt indblik i ens valps rejse, fra den bliver født til den er de her 8 uger. Og man må ikke få en valp, før den er 8 uger. Det er jo lovpligtigt. De skal være 8 uger gamle, før de flytter. Og en god købsproces, det handler jo om, at man er med i det her forløb som valpekøber, og at man er tryg i, at man ved, hvad det er, der venter. Og jeg ved godt, at lige meget, hvor meget vi fortæller, og hvor store bogstaver vi skriver med, så kommer det bag for folk, hvordan det er at have en hundevalp. Men det handler om, at man er tryg i processen, og man klinger godt med opdrætteren.
Jeg har en veninde, der lige nu skal have en valp, og det er så fra et kuld, der er i Jylland. Hun bor i Roskilde. Og opdrætteren siger, hun skal komme hver uge, ligesom og hilse på de her valpe. Ja, ikke?
Altså, så røg der lige en bro oven i valpeprisen.
Præcis jo, ikke også? Altså, ja. Det er jo langt at tage frem og tilbage og køre til Nordjylland fra Roskilde og hilse på valpen hver uge. Er det nødvendigt? Skal man regne det ind? Eller er det fint at overvåge valpekurven via et webcam på Facebook eller et eller andet?
Jeg tror, det handler meget om, hvor man er henne i sit hundeliv. Hvis man har haft erfaring med at have hund fra før, og man kender racen rigtig godt, så kan det godt være, at man ikke behøver at troppe op en gang om ugen. Men for nogen kan det være både hyggeligt, men også en rigtig god tid, man har med opdrætteren der, en til en, hvor man kan spørge om endnu flere ting og lære racen endnu bedre at kende. Jeg ved ikke, om det ligefrem er tvang. Altså hos mig, der vil vi gerne have, at man besøger valpene, i hvert fald 2 gange, før man får valpen hjem. Og det handler lige så meget om, at vi som opdrætter vil være sikre på, at valpekøberne ved igen, hvad der vender. De bliver klædt ordentligt på. Og så synes vi jo også, at det er en dejlig oplevelse for valpekøberne at tage del i det her fantastiske liv, man har med valpene, og den udvikling, der sker. Der sker jo utrolig meget på meget kort tid. Så det handler jo også lidt om, at man selv skal lære valpen lidt at kende, og lære opdrætteren at kende. Men jeg vil godt lige i øvrigt give et godt tip her, hvis man er valpekøber og besøger opdrættere. Prøv lige at foreslå, om ikke man lige skal tage kagen med.
Hvad mener du med det?
Fordi, så bliver vi så glade. Fordi man har tit besøg af rigtig mange valpekøbere. Ja. Det bliver til rigtig meget kage. Og når man har valpe, så bruger man rigtig meget tiden på valpene. Og, ja. Og så bliver man bare så glad nogle gange, når valpekøberne lige smider en sms og siger, vi kommer på lørdag. Vi tager kagen med.
Ja.
Ja, tak, siger man så.
Jeg var slet ikke klar over, at det var en del af det at være, hvad hedder det, opdrætter, at man også kan bage til alle dem, der kommer. Så kan man jo hurtigt få brugt sin søndag og sine weekender. Jamen altså, Lotte, vi er jo sådan set ved at være igennem de ting, som man skal overveje, før man er helt klar til at få sin valp. Er der noget, du synes, vi mangler? Er der noget, vi skal tilføje? Eller synes du, vi har kigget lidt på, hvor meget tid man skal bruge, hvordan økonomien og boligen er? Vi har kigget på at vælge den rigtige race. Vi har kigget på at vælge den rigtige opdrætter. Er der noget, du synes, vi mangler?
Jeg synes, vi er kommet godt omkring det hele her.
Og det, du sagde i begyndelsen, det der med at være ærlig. At være ærlig omkring det hele, det synes jeg er et rigtig, rigtig godt råd. Især det her med, hvor meget tid er det egentlig, man har til det. Og hvor mange hænder har man egentlig, der kan hjælpe.
Ja.
Og være ærlig i forhold til den race, man gerne vil vælge. Så vil jeg da bare sige til dem, der lytter med her, at hvis man er helt klar til at være hundeejer, så gælder det om at lytte med i næste episode, fordi der stiller vi skarpt på, hvordan man forbereder sig selv og omgivelserne bedst på valpens ankomst. Tak fordi du lyttede med på Agria Dyreforsikrings podcastserie Dyrebart.